Vi skal Ja, det hadde jo vært fristende å la deg få forkynne i dag. Men nå er vi i gang på denne serien om å legge grunnvollen, og da var fristelsen til å peke sjøl for stor. Så for ikke at den skal dra ut over hele sommeren òg, så har jeg lyst til at vi går videre. Og vi holder på med denne serien om å kjenne Jesus, kjenne Kristus i alle ting. Og vi skal leser sammen igjen i Hebreabrevet kapittel 6. I dag kom til å kjenne Kristus ved håndspåleggelse. Og det passer jo veldig bra etter de voldsomme håndspåleggelsene vi hadde i påsken. Så kan det være greit å få litt mer lys over den sida der. Så vi skal se litt på det. Det var en fantastisk konferanse. Guds ånd virker mektig. Og det var mer enn Bob, Bob, Bob. Det var skikkelige saker. Vel? Så det var godt. Men vi skal se litt på dette her, og vi skal lese sammen igjen i Hebreabrevet 6 om de første og grunnleggende ting i Guds ord. Og han sier da til hebreerne, som han har lagt grunnvollen, at vi vil ikke på nytt legge grunnvollen, men vi vil legge bak oss det vi først lærte om Kristus. Så det dreier seg om Jesus, det dreier seg om å kjenne han. Jeg syns det var så godt med den sangen som, eller den lovprisningen vi starta med i dag. Denne bønna, denne nye sangen som Leif Ivar lærte oss. Du gjorde en god jobb i dag, Leif Ivar. Og det var en herlig forfriskende musikk i dag. Pris Herren for Heter det Gruv eller noe sånt? Eller det som lå under, liksom? Og nei, du må lære meg liksom hva dette er for noe. Jeg må ha noen sånne begreper inne her. Det ligger bra an å komme til de ord som ånden bruker, men jeg trenger flere ord enn det. Men det var godt. Takk skal du ha. Vi har lyst til å passe på at vi kjenner Kristus på den rette måten. Og han sier her vi skal legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og gå fram til full modenhet. Da har vi å bli modne å gjøre. Og når vi er modne og voksne, så kan vi gjøre den jobben som Gud vil ha gjort. Og Jesus skal få en kropp som er så moden og så sterk at han gjør alt det Gud vil, og Jesus kommer igjen. Og så står det her, da. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen hvis han ikke er lagt, men nå skal vi legge den på ny, sånn at vi er sikre på at alle de nye får grunnvollen på nytt. Eller får han for første gang, alt etter som. Men vi deler disse tingene her for at vi skal kunne se på at det her med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, undervisning om rensingsbad eller dåper og håndspåleggelse oppstår fra de døde og evigdom. På den måten vil vi gå fram om Gud så vil. Og Gud har talt oss i dag om å gå videre og gå framover. At han vil føre oss framover. Og da er det så viktig at fundamentet at du kjenner Kristus i alt som skjer. Og jeg har lyst til vi skal se litt på det faktum at det å kjenne Jesus, det er noe som er stadig en utvidelse i. Og vi har sett på det med grunnvollen at det er en erfaring av Jesus, og så er det en undervisning som gjør at du kjenner han mer og mer. Og Johannes i første brevet sitt snakker om dette livet. Jesus er livet. Han snakker om hvordan dette livet her kommer ved at du hører, så begynner du å se, så begynner du å behandle det med hendene dine, og begynner å leve det, og så kan det åpenbares for flere og flere. Og det er denne åpenbaringen av Jesus. At ikke bare han er åpenbart inni her for meg og deg, men at han blir åpenbart i måten vi lever på. At Kristus blir synlig gjennom oss. Og at Bergen skal se Guds frelse. Norge, Sverige, Danmark, Europa skal se Guds frelse. Og vi skal bare se litt på denne tegningen vår igjen. Har du Å ja, vi er ikke kommet lenger enn til det, nei. Jeg er ferdig nå med Hebreabrevet 6, men du kan da smelle den opp til oss der. Det å legge hender på en Ja, vi må se den en gang til. Vi må legge hender på Kan du gå tilbake igjen? Der har vi den. Flott. Takk skal du ha. Altså håndspåleggelse, det å legge hendene på en person med en spesiell åndelig hensikt. Vanligvis sammen med bønn og profeti. Det er det som er det vanlige når du ser på håndspåleggelse. Så vi snakker faktisk om vanlige fysiske hender, ikke noe åndelig mystisk. Vanlige hender, kan du gjøre sånn? Vi snakker om de hendene her. All right? Det er det vi snakker om. De blir lagt på andre i en åndelig hensikt, nemlig da gjerne ofte i forbindelse med bønn og profeti. Formidler noe fra Gud. Skal vi se på det huset som Gud bygger? Det er et fantastisk hus. Grunnvollen for vår tro. Husker du det? Og igjen så må jeg bare beklage at det er så stivt dette huset her. Det kommer til å bugne mer med liv etter hvert som vi går fram. Men det får fram en poeng her. Nemlig denne grunnvollen Kristus, det å kjenne Kristus i omvendelse fra døde gjerninger. Det er det første. Og i denne omvendelsen som nå kommer opp her som en liten klosse, der har vi han. Omvendelse fra døde gjerninger, det har vi allerede sett på. Og jeg har bare lyst til å understreke dette her, at det er ikke bare den starten i det du blir en kristen, men det er en måte å leve på hele tiden. Da du vender om fra døde gjerninger, som er kjødets gjerninger, og som er lovgjerninger, og der det Kristus blir synlig. Han gir omvendelse, og vi lever i omvendelse, og vi vandrer med han hele tiden. Og det er omvendelse fra døde gjerninger til tro på Gud. Guds type tro. Når den troen som Jesus har, den troen har du fått, og den kommer til deg ved Guds ord. Det er vidunderlig å vandre med Guds type tro. Så der har du den første paret, omvendelse og tro. Ok? Og så, den neste er dåper og håndspåleggelse. Når dåper, lære om dåper har vi sett på som dåp i vann, da du begraver deg gamle, og du kjenner Kristus i det du er lydig mot han og begraver deg gamle, stå opp til et helt nytt liv i Kristus. Jeg har lyst til å si dette her om dåpen. Dåpen er en dåp til Kristus. Du er døpt til han, til å være en lem på hans legeme, til å fungere i hans legeme. Og når du kommer opp av det vattnet og begrav det gamle, for det gamle passer ikke inn i hans menighet. Så det begraver vi, og så står du opp til et helt nytt liv, og i det du står opp, så blir du døpt i den hellige ånd, og det er en styrking, guddommelig styrking av det nye livet. Og det viktigste ved dåpen i den hellige ånd er at du blir døpt, eller du blir døpt med ei ånd til å være et legeme. Det legeme som du er døpt inn i ved dåpen i vatten for å høre Kristus til, det legeme begynner du nå å fungere i. I dåpen i den hellige ånd. Du lærer å leve Kristus sammen med de andre. Så det første tegnet på at du er døpt i den hellige ånd, det er at du blir veldig kroppsbevisst. Kroppsbevisst på Jesu kropp. Du plutselig begynner å se de andre annerledes. Du ser din avhengighet av de andre, du ser hva du kan bety for de andre, og du begynner på en oppdagelsesreise som er fantastisk. For det er et enormt fantastisk liv å leve i Jesu legeme. Det åpner inn hellige ånd. Selv sagt så har vi en del opplevelser og sånt, og hvis du har gode opplevelser, sett stjerner og lyn og torden og sånne ting, så er det flott. Pris Herren for det, men det er ikke det som er det viktigste. Det viktigste er at det åpner inn hellige ånd får deg til å fungere. Du er født på ny, så du er lem på et lege, men det hjelper ikke med den hånda som henger slapp der. Dåpen din, hellige ånd, gjør at den begynner å virke og hjelpe resten av kroppen. Okay? Og så har du håndspåleggelse som vi skal se på i dag, som også er videre i dette her. Når du fungerer i det legeme som du er døpt inn i ved den hellige hånd, så blir du en kanal for Guds kraft, for Guds liv, for Guds måte å fungere på gjennom sitt legeme, så er det en formidling av Jesus ved håndspåleggelse. Og vi skal se på hvordan det henger sammen i dag. Det er underlig at det dåpen i den hellige ånd og håndspåleggelse ikke er mer understreket. Og spesielt håndspåleggelse er det veldig mange kristne som ikke har peiling på. Og det er en del av fundamentet. Du må kjenne Kristus ved håndspåleggelse. Det er så viktig. Det har med å se og forstå Jesu kropp å gjøre. Som ikke bare er en fjern åndelig dimensjon som jeg er i uansett liksom, hvordan jeg holder på. Vet du hva? Jesu kropp har veldig fysiske uttrykk. Og du kan ta på Jesu legeme. Du kan berøre det. Du kan bli berørt av det. Og du fungerer ikke mer i Jesus legeme enn du er praktisk til stede i det. Det er ikke bare en luftig, skjønn idé at uansett hva det er, så er jeg en del av Jesu legeme. Nei, det har veldig praktisk uttrykk, skjønner du. Og det er ikke en teori, det er ikke en åndelig, usynlig, slags mystisk virkelighet. Det er veldig, veldig praktisk. Og det er Guds liv åpenbart i mennesker. Og vi fungerer i forhold til hverandre. Så det skal vi se på i dag. Og så skal vi i neste runde og kjenne Kristus ved oppstandelse fra de døde og evigdom. Når det kommer vi tilbake igjen til. Så la oss se litt på håndspåleggelse. Det vi først lærte om Kristus. 1. Korinterbrev 12, 12 og 13. Kan jeg få lov å understreke denne sida for deg? Hvor viktig det er å se og forstå og kjenne Jesu legeme. Dette å være kroppsbevisst på en rett måte. Da snakker jeg ikke om vår egen kropp, jeg snakker om Jesu kropp. Jeg snakker om hans legeme. At du ser det, at du forstår det. Og du skjønner, du kan se det og forstå hans legeme helt fra første dagen du er en kristen. For det er en erfaring i det du tar imot Jesus og får din synd tilgitt, og du blir døpt i vatten og har vendt om fra din synd og blir døpt i vatten, og den hellige ånd kommer over deg, så er det en klarhet, en bevissthet. Du begynner å skjønne Jesu legeme. Du føler en tilhørighet til brødre og søstre som du ikke hadde før. Før var jeg en fremmed, nå tilhører jeg. Og jeg begynner å fungere i Jesu legeme ved håndspåleggelse. Jeg kjenner Kristus ved håndspåleggelse. 1. Korinterbrev 12 og 13. La oss lese de versene sammen. Du kjenner de godt, men det er godt å se de igjen. Det er godt å lese de igjen. For liksom, lekammen er en, enda den har mange lemmer, og alle lemmene er en lekam, enda de er mange, såleis er det med Kristus òg. Jeg vil ikke skal lage merke til det. Det er en kropp, en lekam, og det er den lekammen jeg vil du skal være bevisst. Så enda det er mange lemmer på han, alle lemmene, de utgjør den ene legeme, enda de er mange, sånn er det med Kristus. Så når jeg ser rundt meg her, så er det ikke mange individuelle, men jeg ser en person, jeg ser Jesus. Og vi er lemmer på hans kropp. Og det er det som er det vidunderlige når du er døpt i den hellige ånd, du har begynt å se Jesu legeme. For han sier nemlig i neste setning, for sånn som det er med Kristus, det er Jesus. Han sier ikke, sånn er det med de kristne på jord. Han sier, sånn er det med Kristus. Og du må aldri finne på å skille Kristus som hode fra Kristus som legeme. Jeg vet ikke om du har truffet et legeme eller et hode for seg selv. Men det er en skremmende opplevelse. Det er guffent, rett og slett. Og jeg har lyst til å si dette her. Den kristendommen som en del praktiserer da de har skilt hodet fra kroppen, er en guffen kristendom. Det er guffende greie. Jeg fryser på ryggen når jeg hører om det. Og det du får er menneskelig religion. Men det er ikke sånn med deg. Kristus, du har sett han. Hør, hva han sier i neste verset. For med ei ånd ble vi alle døypt til å være, eller verte en lekam. Eller være en lekam, skal jeg stå. Vi ble alle døypt med ei ånd til å være en lekam. Når Paulus kunne si dette til korinterne, så kjødelige, så umodne, så barnslige som de var, så visste han at de alle sammen var blitt døpt i den hellige ånd. Du var døpt med ei ånd til å være et legeme. Det gjelder ikke universelt for alle som leser dette verset her. Det er ikke garantert at du har fått opplevd dåp i den ånd og begynt å fungere i det legeme. Derfor trenger du å kjenne Kristus. Du må kjenne Kristus som den som døper i den hellige ånd. Hvordan kjenner du han? Er han din Herre? Er han din frelser? Kjempeflott. Er han den som døper i den hellige ånd og ild? Kjenner du han sånn? Hvis det ikke, så kan du få oppleve noe i dag. Det er godt at du er her, for det Gud ønsker hver eneste en skal få kjenne Kristus som den som døper i den hellige ånd. Sånn at den som Johannes døper, han kjente jo Jesus som Guds lam som tok bort verdens synd, og som den som døpte i den hellige ånd. Og du trenger å kjenne han sånn. Og på den måten så kunne Paulus si her at alle de som var i Korint, de var døpt med ei ånd til å være et legeme. Og det er Guds vilje for alle kristne. De skal få kjenne erfare dåpen i den hellige ånd, så de begynner å fungere i det ene legeme, og det blir slutt på alle oppdelingene og partiene. I Korint hadde de ikke skjønt dette, så Paulus måtte skrive til dem. Selv om de hadde erfart det, så måtte de lære det. Så vi er alle døpt med ei ånd til å være et legeme. Enten vi er noen jøder eller greker, eller fra Wales, eller fra Norge, eller fra Sotra, eller hvor vi er fra. Pris Herren. Det gjelder alle. Og han sier videre, vi har fått ei ånd å drikke, og vi skal drikke av den ånd i dag. For jeg kunne ikke tenke meg å snakke eller undervise om håndspåleggelse uten å praktisere håndspåleggelse, så gjør det klart til å få lagt hender på deg og drikke fra Gud i dag. Vi skal ha en vidunderlig stund i dag. Og han sier, Kristi legeme, lemmer for hverandre. Når jeg har lyst til å si dette her til deg fra 1. Korinterbrev 12:27 og Efeserbrev 4:25, jeg slår ikke opp der, men bare du kan gjøre hvis du vil. Her. Vi er Kristi lemmer. Og som Kristi lemmer er vi lemmer for hverandre. Lemmer for hverandre. Og begge deler er like viktig og like reelt og like fantastisk. Halleluja. Kristi lemmer, lemmer på Kristi lekam, og vi er lemmer for hverandre. Og så sier jeg, jeg har lyst til å bare nevne dette her fra Paulus også. Når Paulus møtte Jesus, så hadde han et fantastisk møte, der han møtte Jesus som hodet for sitt legeme. Du husker denne historien i Apostelgjerningene 9, hvordan Paulus kom utenfor Damaskus, og han hadde denne opplevelsen først av hodet. Han så hodet, det er gjerne det du møter først av på når du møter noen. Sånn. I hvert fall er jeg sånn, det første jeg merker til er ansiktet til en person. Og jeg ikke alltid husker navnet, men jeg husker et ansikt. Har jeg sett et ansikt, husker jeg da. Men hvis du spør meg hva de hadde på seg, og hva sokker de gikk med, så kom jeg for trøbbel. Men ansiktet husker jeg. Og så var det med Paulus. Paulus står der, og han møter Jesus. Han ser hans herlighet. Han har et møte med hodet. Men for å være sikker på at han hadde en skikkelig åpenbaring av Kristus, og det gikk veien som gikk omkring med hodet hele tiden. Men han hadde hele Jesus, så møtte han etter 3 dager resten av Jesus. Og mens han satt av de 3 dagene, så hadde denne her, Gud talte til han, og ordene fra Jesus sa, jeg er Jesus han som du forfølger, jeg er Jesus han som du forfølger. Gå inn i Damaskus, jeg skal vise deg hva skal skje med deg videre, jeg skal tale videre til deg. Og han sitter der, og han ser Jesus, han ser hver mann, han ser hver kvinne som han har lagt hender på, ført i fengsel, og plutselig skjønner han, det er et legeme. Det er Kristus jeg har berørt. Og han hadde en åpenbaring av Kristus. Etter 3 dager kom en enkel disippel inn og legger hendene på han. Og profeterer over han. Og sier, Saul, bror. Og så legger han hendene på han. Kan jeg få lov å bruke deg? Bare slapp helt av du. Jeg er veldig snill. Han kommer inn, og han legger hendene på han. Og han sier, Saul, bror, og han inkluderer han som en bror. Han inkluderer han i Guds menighet. Han inkluderer han i Jesu legeme. Han gir han en anerkjennelse, sier Saul, bror. Og så profeterer han over han hva Gud skal bruke han til, og han får syn igjen. Og han sitter der og sier, og neste setning er, hva venter du etter å stå opp og la deg døpe? Få hele grunnvollen på plass så du kjenner Kristus. Så erfaringen av håndspåleggelse er veldig naturlig for alle som er kristne. Det er vanligvis, det begynner rett fra starten av, og det fortsetter hele livet. Både at andre legger hendene på oss, og at vi selv blir brukt på den måten. La oss gå litt videre og se på håndspåleggelse. Menneskelig visdom ville nok neppe tatt dette her med i grunnvollen, sånn som jeg ser det i hvert fall. I hvert fall er det så lite skrevet om det, og så lite undervist, at det virker ikke som om mennesket synes det er viktig, men Gud sier det er fundamentalt. Det er veldig viktig. Og det å kjenne Kristus ved håndspåleggelse er så viktig, for det vil hindre deg i en feil åndeliggjering. Og jeg skal forklare litt hvorfor det er så viktig. For du skjønner, der er tendenser i mennesker til å bli mystiske. Det guddommelige er noe fjernt, og noe mystisk, og noe uoppnåelig, noe rare, merkelige greier. New Age, når du kan flyte i regnet, du kan se lys, du kan oppleve sterke ting, og det er mystisk. Gud skreller ned alle de tingene der. Og sier at da kan appellere til det gamle mennesket og det religiøse fallende svineriet, men ikke til en nyfødt. Åndelig født fra himmelen, kristen. Da, vet du hva Gud gjorde? Gud valgte å bli menneske. Det hadde aldri religion kommet på. Men Gud steig ned og ble en av oss. Jesus, Guds sønn, ble menneske. Tok på seg en menneskeskapner. Ble født av en kvinne når tida var inne. Ble lagt i en krybbe. Vokste opp og gikk omkring. Og når tida var inne, så kom den hellige ånd over han. Og han ble døpt i ånden. Han begynte å tjene i åndens kraft og gjøre Guds vilje. Et menneske gikk omkring. Gud ble en av oss. Fantastisk. Ikke mystisk. Ikke guffent, var Jesus et menneske. Så naturlig at mange hadde problemer med det. Jesus måtte si til dem, se hva som skjer, og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Der er, i religion tar en anstøt av menneske, av det å møte menneske. Det passer ikke inn i religion. Religion skal være mystisk og fjernt og rituelt, og kan du gå med røykelse og litt vievatten og lage litt sånne ekstra greier, så appellerer det fantastisk til fallende mennesker. Men Gud er ikke i det! Jesus er annerledes enn det. Han var en tømmermannssønn. Han gikk omkring som et menneske. Og jeg er så glad for det. Jesus kom i kjøtt og blod. 1. Johannes brev 4:2. Du skjønner, Johannes han skriver en del om denne villfarelsen som så lett kom inn. Han snakker i kapittel 1 og kapittel 2 om den siste tid. Han snakker om det her med antikrist og det. Antall? Og nå, jeg har hørt rykt om at det er noen som synes vi snakker litt lite om antikrist. Det er sikkert riktig, da. Men jeg tenkte å ta litt om det i dag. Nå skal du høre. Jeg har lyst til å si dette her til deg. At i den siste tid så snakker Johannes om antikrist og antikrist ånd. Og det er litt viktig, dette her med håndspåleggelse og det å forholde seg til brødre og søstre i en rett åndelighet er enormt viktig, skjønner du. Så jeg prøver å legge litt grunnlag for det, for å forstå hva som skjer. 1. Johannes brev, i kapittel 2 der, og ifra vers 18, så snakker han om den siste tid, sant vel? Og han sier at du har hørt at antikrister kommer, og mange antikrister har stått frem, og dere forstår at den siste tiden kommer. Og så sier han, det som kjennetegner den villfaringsånd, sier han, det er, han nevner tre ting. Det første er splittelse. De har gått ut fra oss, de er ikke av oss. Det er det første. Det andre som kjennetegner de, det er at de fornekter at Jesus er Kristus. Hvis du ser litt lenger nede i vers 22. Altså, antikristånd nekter at Jesus er Kristus. De vil gjerne ha en Jesus, men ikke bring med Guds salve det som salver med den hellige ånd. Ikke bring det inn i bildet. La meg få ha mitt opplegg av en Jesus som ikke er Kristus. Men det antikrist ønsker er at den ånd som ikke er av Gud, den ønsker gjerne en Jesus, men ikke si at Jesus er Kristus. Guds salvede. Og nå skal du høre her. Dette at Jesus er Kristus er så viktig, for det hele hemmeligheten med å ikke gå av sporet er nettopp dette her, at du møter Kristus som salver deg, så du har en salvelse av den hellige som gjør at du kjenner alt. Og så begynner han å forklare om denne salvelsen som blir værende i oss, og som hjelper oss til å være i Kristus, uansett hva forvirringer som kommer, uansett hva som problemer som er der, Kristus er der. Og så sier han i kapittel 4 og vers 2, at vi skal kjenne Guds ånd på dette, at hver ånd som sanner at Jesus er Kristus, og er kommet i kjøtt og blod, det er av Gud. At Gud ble menneske og lever iblant oss. Nå, det er denne siden av å være obs på. Ikke la det mystiske ta over. Ikke la det overåndelige og spiritualistiske ta over. Men la det være veldig konkret, veldig praktisk. Det er ikke sånn at det er, jeg elsker alle kristne. Bare kan ikke få dra deg her som er her inne. Det nytter ikke. Du elsker ikke mer enn du elsker de brødre og søster som er rundt deg. Si hei til de som er rundt deg nå. Nå skal du høre. Gud arbeider gjennom mennesker i dag også. Og det er det som er så vidunderlig. Gud arbeider gjennom mennesker. Gud kan gjøre ting på mange måter. Han taler til oss gjennom ordet. Han forfrisker oss og taler til oss ved den hellige ånd. Men Gud taler til oss gjennom mennesker. Og når du har med Gud å gjøre, har du med mennesker å gjøre. Hvis ikke du har med mennesker å gjøre, har du neppe med Gud å gjøre. Jeg vet ikke hva du har med å gjøre, men det er ikke Jesus. For Jesus har med mennesker å gjøre. Hele kroppen hans består av mennesker. Som er forvandlet og satt sammen til lemmer på hans legeme. Og det er så viktig at du forstår at Jesu legeme er et legeme du kan ta på. Jesu legeme er veldig konkret. Nå er det her også med håndspåleggelse. La meg se litt mer på det. Veldig raskt gjennom en del ting nå. Det er så viktig å kunne ta imot og gi videre velsignelse. Det er helt avgjørende for en kristen. Når jeg kan ta imot fra Jesus, og jeg gir videre ifra han. På samme måte så kan jeg si, Jesu helbredelsestjenester fortsetter nå. gjennom oss som troende. Jesus sa at disse tegn skal følge de som tror. I mitt navn skal de legge hender på de syke, og de skal bli friske. Men vet du hva? Gud ønsker å bruke deg og dine hender til å formidle velsignelse, formidle helbredelse, formidle hjelp. La oss se på noe av det som kjennetegner det som skjer når du legger hender på noen. Hensikten med håndspåleggelse, nummer én. Når du legger hender på noen, så er det et tegn på en innlemmelse, på en anerkjennelse, på en godkjennelse. Du godtar den du legger hender på. Og i 1. Mosebok 48, så er den første plassen der du har håndspåleggelse i Bibelen. Og det er viktig å legge merke til den første plassen. Det er historien om når Jakob er gammel og i ferd med å dø. Så kaller han til seg Josef. Og han ber Josef komme med to av sønnene sine. Han ber han komme med Manasse og Efraim. Og Jakob legger hendene på dem, og så adopterer han Josef sine sønner som sine egne. Manasse og Efraim, han legger hendene på, men han vanligvis skal legge høyre hånd på den eldste og venstre hånd på den yngste. Han krysser over og sier at den yngste skal være den fremste av dem. Og Jakob prøver å gripe en, han tror at faren gjør feil, men han visste hva han gjorde. Og så legger han hendene sine på dem, og så inkluderer han dem. Og så sier han, disse to sønner skal være som mine egne sønner. Og senere så var de, utgjorde de to av de 12 stammene i Israel. Men de var Josef sine sønner opprinnelig, men ved anerkjennelse og håndspåleggelse ble de innlemmet og godtatt. Det samme opplevde Saulus når han ble frelst, som vi så, som jeg nevnte i stad. Så jeg skal ikke gå veldig mye videre på det. Men det er det første. Innlemmelse, godkjenning, anerkjennelse. Og det neste ved håndspåleggelse, når du legger hender på noen, eller du blir lagt hender på, det er en identifisering. Når jeg går bort til en person og legger hender på en person, så identifiserer jeg meg med denne personen, og denne personen blir identifisert med meg. Og det er en vidunderlig ting å erkjenne at her, vi er brødre og søstre, vi hører sammen. Og ikke bare er du innlemmer Jesu lege, men jeg identifiserer meg med deg. Du er identifisert med meg. Du har dette her igjen i det gamle testamentet. Jeg går da veldig mye igjen. I 3. Mosebok, kapittel 16, og i 3. Mosebok, kapittel 1. Der har du dette med syndoffere og brennoffere. Syndoffere var en av de to oksene som de leder frem, og når folk kommer og skal offre for sin synd, så bringer de frem en okse, og så lar de hendene sine på denne oksen. Det var to okser. Den ene ble lagt hendene på og slaktet, den andre ble sendt ut i ødemarka. Men de la hendene sine på oksen, og det som det betyr er at nå identifiserer jeg meg med denne oksen, og mine synder blir overført til denne oksen, og denne oksen dør i min plass for mine synder. Det var tankegangen. Og når de da kom med brennofferet, så var ikke det et offer for synd, men det var et offer som skulle være til velbehag for Herren. Så de kom med brennofferoksen, og så den som kom med oksen, han la hendene sine på hodet, og nå var det denne personens verdighet og alt det han var som ble overført til denne oksen, så da ble brennt som en velduft for Herren. Så det er fantastisk det Gud gir gjennom disse tingene. Det er en identifisering. Vi blir ett med det. I apostelgjerningene 6, når de legger hendene på diakonene der, så identifiserer apostlene seg med dem og sier, vi har tjent ved bordene nå, nå skal dere gå inn og ta vår tjeneste, vi identifiserer oss med dere, og dere går i gang med det som skal skje. I apostelgjerningene 6. Og så har du dette med meddelelse, det å formidle noe til hverandre gjennom håndspåleggelse. I 4. Mosebok 27 og i 5. Mosebok 34, der har du denne fortellingen om hvordan Josva ble utrustet av Gud, ved at Moses la hendene på han og overførte sin myndighet, sin salvelse, den ånd som var over han, til Josva. Og hvis du ser litt her, så skal du se i 5. Mosebok 34. Det sto ikke på tavla, så det kan jeg slå opp med deg. 5. Mosebok 34 har du følgende. Hvis du er veldig rask der, så skal vi ta akkurat det som står der i vers 9. Men Josva, Nuns sønn, var fylt med visdomsånd fordi Moses hadde lagt hendene på han. Og israelittene hørte på han og gjorde som Herren hadde sagt Moses føre. Så fordi Moses hadde lagt hendene på han, var den visdom som var over Moses overført til han. Den myndighet han hadde, den autoritet han hadde, var nå overført, meddelt til Josva. Og så går vi litt videre, og så ser vi på et par ting til om håndspåleggelse. Det neste jeg har lyst til å se på, det er at det med velsignelse. Du legger hendene på for å velsigne. Markus kapittel 10. Jesus la hendene på. Som du ser, så gjør det ikke noe om du har fine barnehender, om du har skrukkete gamle arbeidshender. Det betyr absolutt ingenting. Det som betyr noe er at dine hender er i bruk for å formidle ting fra Gud. Og det du gjør, når Jesus tok barna i fang, og han tok imot deg, satte de på fanget, la hendene sine på deg og velsigne deg. Han formidler velsignelse ved håndspåleggelse. Ved å legge hendene på dem. Og vi kan legge hendene på mennesker vi møter og velsigne dem. Be for dem og uttale Guds godhet over dem. Helbredelse for de syke følger med håndspåleggelse. Vi blir undervist veldig nøye i påsken om at for en kristen så er helbredelse, det å kalle til seg de eldste og de salver med olje. Når i den og salver med olje, så er det en håndspåleggelse. Du tar olje, og så er det en håndspåleggelse i det. Du salver med olje, og det troens bønn gjør den syke frisk. Men det er mer enn det. Jesus sier, du skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Så du møter syke personer ute på arbeidsplassen, sier, la meg få lov å be for deg. Så legger du hendene på dem, sier Jesus navn, bli helbredet. Trenger dere lang bønn? Trenger dere lang forklaring til Gud om sykdommen? Han kjenner hele sykdommen bedre enn deg. Og sier Jesus navn, bli helbredet. Håndspåleggelse. Og de blir helbredet. Når håndspåleggelse kan foregå på flere måter, av og til så kan det være litt voldsom. Når du kan selv bestemme det, hvordan du skal operere dette her. Men skal du høre en ting. Det kan være voldsom. For eksempel når Johannes og Peter går opp til tempelet. Og der ligger en lam mann, han har lagt der i 30 år. Og han har vært der hver eneste dag mange, mange år. Og så ser han på dem. Og så ber han om almisse, og Peter ser på han, og Johannes ser på han, og sier han, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Og så kommer det en håndspåleggelse. Han tar fatt i mannen og røsker han opp. Han står på beina, og han helbreder. Det var en håndspåleggelse da det var Peter, med Peter, det var helt naturlige Peter, som dro han opp med sin kraft, fisker armene til Peter, som røsker han opp. I det han sto oppe, så kom Guds kraft over han var helbredet. Det er håndspåleggelse. Håndspåleggelse kan skje på mange måter. Og ikke la deg forstyrre av menneskelige måter å operere på, bare ta imot det Gud har for deg i det som skjer. Når det er en formidling av den hellige ånden ved håndspåleggelse, for eksempel i Apostelgjerningene 8, fra 17 og utover, og 19 der, så er det Philip som har vært forkynt i Samaria. Og så kommer Johannes og Peter og noen av apostlene ned for å hjelpe han i denne vekkelsen som skjer der. Og de registrerer da at han har forkynt evangeliet, de har vendt om og blitt døpt i vatten, men de mangler dåp i den hellige ånd. Den kommer ikke automatisk, så de legger hendene på folk, så de får den hellige ånd, og da skjer en sånn forandring med folk, at Simon, trollmannen, som hadde da begynt å bli en kristen, eller i hvert fall var interessert, han sier, gi meg denne evnen til å be for folk, så de får den hellige ånd, sånn som det. Så gi meg evnen til at når jeg legger hendene på folk, så skjer det som dere ber. Så han ser at noe skjer. Og det er en formidling av Guds kraft når du legger hendene på. Og du skal få oppleve at den hellige ånd kommer til deg når hendene blir lagt på deg i Jesu navn. Det er en vidunderlig ting. Åndelige gaver blir formidlet. I 1. Timoteus brev 4, så sier Paulus til Timoteus at det eldste rådet, de eldste la hendene på deg, og da fikk du nådegave. Ja. Som du fikk, og den må du operere i. Og så sier han at litt senere at når jeg la hendene på det, så fikk du nådegave. Nå kvek den opp igjen, ikke da den ligger ubrukt. Så det er en formidling av nådegave ved håndspåleggelse. Du kan få flere gaver i operasjon nå, ved at hendene blir lagt på deg. Og det er når vi setter inn og sender ut folk. Enten du setter dem inn som eldste, du setter folk inn som i diakoner eller i forskjellige funksjoner, så legger vi hendene på dem og formidler til dem det de trenger. Og i det blir hendene på dem, og det blir formidlet til dem, så blir de utrustet for den oppgaven de skal gjøre. Og i Apostelgjerningen 13 så ser du at når de ble sendt ut, Paulus og Barnabas som apostler, la de hender på dem og ba for dem og sendte dem ut med en utrustning fra Gud for jobben de skulle gjøre. Så det er veldig viktig at vi lar Guds kraft få lov å flyte, og den blir formidlet ved håndspåleggelse. Viktige ting å merke seg nå, det er dette her. Guds kraft blir formidlet fordi vi er lemmer for hverandre. Pass på at det er Guds vilje du opererer i. Simon prøvde seg utenfor Guds vilje, han fikk ingenting. Han måtte vende om, for han var ute i det selviske ting. Interessant å se at han hadde sluppet unna både med omvendelsen og dåpen i vatten. Han ble tatt på det punktet her. Fikk hjelp til å vende om. Og så har du, det må skje i tro. Og det må være en viss nøkternhet over det som skjer. La meg hjelpe deg litt i det, for i håndspåleggelse, hvis jeg tar en liten konklusjon nå da, i denne nøkternheten, jeg har lyst til å dele litt med deg. Fordi at, du skjønner, vi trenger å forstå hva som skjer. Nå hadde vi denne postkonferansen, og av og til så kan noen, når de legger hendene på, bli veldig opptatt av at folk skal falle. Når jeg sier, pris Herren hvis du faller, og pris Herren hvis du står, poenget at du tar imot dem fra Gud, i hvert fall. Og det er litt dumt hvis vi blir for opptatt av at folk skal falle. Og nå, du kan falle ved at du selv legger deg ned. Du kan falle ved at den som ber for deg skubber deg ned. Eller du kan falle ved at den hellige ånds kraft legger deg ned. Okay? Alle mulighetene og alle tre er fine hvis de bare tar imot deg når du ramler. Okay? Ikke noe problem med noen av dem. Okay? Men nå er det gjerne sånn at alle sammen ønsker vi at det er bare Guds kraft som skal virke som vi legger oss ned. Men av og til så legger folk hendene på deg på en sånn måte at du ramler av det. Okay? Og da er det veldig viktig at du ser at, vel, det her er et menneskelig element oppi dette her. Jeg anbefaler ikke den måten å legge hendene på. Jeg prøver selv å ikke gjøre det på en sånn måte at du ramler fordi jeg legger det på deg. Jeg ønsker du skal ramle fordi du kjenner Gud er der og ønsker å hvile i det han gjør. Men om det nå skjer, så ikke vær redd. Jeg hadde en opplevelse her i påsken. Der Borde Bob tok meg opp her. Eller jeg var vist her oppe. Nei, vær her. Men han profeterte over, han tok meg i armen, og så ledde han meg bortover og profeterte over meg hva Gud hadde gjort på forskjellige steder i mitt liv. Sant? Han gikk omkring med meg sånn her, og profeterte, og det var fantastisk, han traff nøyaktig inn på hva Gud hadde gjort på forskjellige områder, og gikk omkring med meg, og så ender vi opp her, da blir vi stående her, og han begynte å profetere den utvidelsen som Gud skulle gjøre i mitt liv, og de gode tingene som skulle skje. Og han står med armen i mitt liv, i min arm. Mitt liv var i hans hender, men det var ikke så galt. Han står med armen i min arm på den måten her. Og så gir han et eller annet, han legger meg ned, bang, sånn så der. Så jeg hadde valget enten å rygge bak i veggen her, eller gå ned. Jeg gikk ned under Bobs kraft. Men, i det jeg kom ned, og jeg lå her, så kom Guds salvelse over meg. Den hellige ånd kom så mektig over meg. Jeg kan ikke huske at jeg har opplevd lignende ting, altså. Den hellige ånd kom, og det var akkurat som en person satt opp og bringet på meg her. Og jeg måtte se litt opp, og jeg kunne ikke se noen der. Men den hellige ånd satt, det var kanskje en engel, ja. Men det kunne jeg ha sett. Men det var ikke så mektig som skjedde da. Gud begynte å gjøre noe inn i meg. Og da varte, jeg lå der en halv time, og da varte, og da varte, og da varte. Nå forteller jeg en opplevelse, det betyr ikke at du må oppleve dette her. Pris Herren for din opplevelse. Men jeg forteller hva jeg opplevde nå, bare for å forklare det. Jeg gikk ned under Bobs kraft, og ble truffet av den hellige ånds kraft i det jeg lå der. Og, for det var ingen reaksjon hos meg på redskapet Gud brukte. Gud gjorde noe. Jeg bare sa, Gud, gi meg det du vil. Og Gud begynte å utvide. Og da fortsatte jeg, når vi sluttet av møtet, jeg tok Bob med meg og ga meg et måltid. Og mens vi satt med måltid, jeg følte det satt en engel hele tiden. Siden det var en engel du så. Men jeg merker, Gud gjorde noe utover. Da, Gud gjorde noe i mitt liv som var vidunderlig. Jeg har nytt det i mange dager nå. Gud møtte meg med sin kraft. Men det begynte med en voldsom håndspåleggelse og en armkrok der jeg gikk ned under Bobs kraft. Men Gud møtte meg. Og det jeg prøver å si til deg etter her. Ikke ta anstøt av redskap og stilen til redskapet. Jeg tar anstøt av måten jeg preker på. Få fatt i hva jeg sier. Få fatt i Guds ord. Få fatt i det Gud gjør. Fordi Gud vil gjøre fantastiske ting for deg. Og når du ligger der, gi tid for den hellige ånd til arbeid. Bare nyt hans godhet. La han få lov å virke i livet ditt. La han få lov å gjøre det han har lyst til. Vi trenger å forstå at hans påleggelse er med å grunnfeste oss i vår forståelse av fellesskap og gjensidig avhengighet av hverandre. Gud bruker mennesker. La oss forstå betjeningen som skjer. Og nå skal du høre, det er en berøring av hender som fysisk berører deg. Gud bruker mennesker. Men det må skje i tro. Både den som legger hender på det må gjøre deg tro, og du må ta imot din tro. Og det er hva som skjer. Du får en berøring av den hellige ånd. Noe blir formidlet som Gud ser du trenger. Og uansett hva du har brukt for i dag, Gud vet da han skal gi deg det. Skal du høre hva jeg har lyst til? Jeg har lyst til å gi anledning for alle som ønsker å la, få lagt hender på seg og motta velsignelse. Kan det være helbredelse? Kan det være mer av den hellige ånden? Hva du trenger for noe, du skal få anledningen nå, når vi slutter av. Men jeg har lyst til å gjøre det sånn nå, at du bare sitter ganske stille, og så lytter du på denne sangen. Og så beundrer du denne dansen som nå kommer, om å jumping in the river. Og så har jeg lyst til, når de er ferdige, så kommer vi. Og så hopper vi i elva. Og så tar vi imot ifra Gud. Og så drikker vi inn av hans gode helligånd.